не мога да разбера хората, които се чувстват длъжни да кажат нещо негативно. Това не мога да го разбера, може би защото аз не правя така. Но както и да е, аз съм учен така, като видя някой и знам, че прави нещо, по-добре да го похваля. Нито съм му шеф, нито съм му майка, нито съм му брат. Който има да си го съди, да си го съди.
Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Тем Сарабаджиева, също мен се смея Антон Биров и вие сте с поредния епизод на подкаста Първа страница, един подкаст за книги, хора и неистински истории.
Подкаст, в който каним хора от различни сфери, това си го знаете, ако сте ни слушали, но да го кажа за тези, които ни пускат за пръв път, каним хора от различни сфери, за да разкажат те за своите любими книги, за своите любими автори, за живота си, за житейския си път. Някъде чувам нещо, което ми наподобява мялкане.
Само искаме да предупредим, че записваме това интро в домашни условия, така че може към нас да се присъедини и третия водещ на с книги под завивките, Котарака Томас.
Да, Котарака Томас, който обича да вдига шум винаги, когато наоколо има микрофон.
Обича да е център на вниманието. Може да го видите по-подробно във всички социални канали на с книги под завивките във Facebook, Instagram и TikTok, а понякога и в Facebook и Instagram на Първа страница подкаст, където може да следите за актуални новини около нашите гости, книгите, които са прочели, както и какво четем самите ние.
Мястото, където няма да видите и чуете Томас, е webcafe.bg, където към всеки епизод се появява статия с нашия гост и малко допълнителна информация. Така че следете Web Cafe на всеки две седмици, когато излиза всъщност нов епизод на Първа страница, излизаме винаги в четвъртък на две седмици.
Точно така.
Взима си по една седмица почивка между епизодите.
Но в тази една седмица може да ни слушате всеки понеделник от 8.40 в Дарик Кафе, в редовната рубрика с книги под завивките, където препоръчваме, каква е изненада, книги.
Да, не го правят нашите гости в Първа страница, в с книги под завивките подарик, ние препоръчваме книгите.
И така, стига вече полезна информация, време е да преминем към нашия гост. Много българи стартират деня си с гласа на госта ни днес. Симеон Колев е журналист и водещ на сутрешния блок Стартер по БГ Радио. Той е истинска част от историята на медията. Работил е в радиото от самото му създаване, а преди това се е изявявал и в Благоевградското радио Аура. Магистър е по политология и международни отношения. Общински съветник е в Столичния общински съвет и отдаден баща. Автор на книгите «Мисия Татко 1 и 2» и читател. И именно в тази му светлина ви го представяме днес. Дами и господа, Симеон Колев. Ето сега, аз ли започвам с въпросите? Антон ме гледа очеквателно, уважаеми слушатели, вие не може да го видите това. Симо сигурно се чуди къде е попаднал, така че бързам да наваксам предина. Имаме идея как стартира деня ти. Абсолютно всички, които ни слушат, най-вероятно знаят. Но много ни е интересно как завършва той. В смисъл, какво се случва с Симо Колев при вечерно? Имаш ли време за четене? Примерно лягаш ли си в 8 след Сънчо? Или изчакаш още малко време да разлистиш някоя друга страница? Е, такива неща. Но е любопитно, защото ти си толкова публичен и когато се разговаш пред хората всяка сутрин общо взето, е интересно по какво се случва вечер.
Опитвам се да чета, защото книгите приспиват, и то в най-хубавия смисъл на думата, нулират. Сега в момента чета една книга за разпиления ум и искам да си лягам по-рано. По принцип в повечето случаи успявам, защото е въпрос на дисциплина и това, както всичко всъщност. Но към 10 часа гледам да съм легнал. Не по-късно.
Колко ставаш сутрин?
В 5:30.
Някъде четох, казваш, че не си по ранното ставане. Тоест дисциплината ти е помогнала да развиш
този
навик.
Ама това все пак интервю от някакво, примерно, време, месеци.
Не се промени.
Да.
Промени ли се нещо?
Не, нищо не се е променило. Това е нещо, което съм приел, че е компромис, че е свързано с моето. Това ми е работата и просто го приемам такова, каквото е. Не го рационализирам, не се чуда рано ли е, късно ли е, просто ставаш и заминаваш. Това е.
Каза, че четеш нещо за разпиления ум, помниш ли заглавието?
Да, разпилян ум.
Така се казва книгата.
Да.
Автора?
Забравих. Унгарски доктор, който в Щатите работи и става дума за синдрома на дефицита на внимание. Много хора имат такъв синдром без да подозират и понеже се припозна, го чета.
То сякаш е нещо, от което страдаме абсолютно всички в наше време. Аз, примерно, имам дефицит на време, на вниманието. Пускаме някакъв филм, аз изкролвам в телефона, проверявам какво се случва, почвам да чета нещо, разсейвам се,
да,
почвам да правя нещо друго.
Мултитаскинга
всъщност е най-големия проблем.
Именно,
сякаш.
Да, засегната е в тази книга това.
А съвети дава ли как да се справим с това?
Не съм стигнал до това.
Не си стигнал до съветите. Важно е първо да се анализира проблема. Не искам да цитирам неточни данни, но ми се струва, че съвсем наскоро мина някъде в фида, докато преглеждах новините за търсена идеи, за статии и прочее, че от 80-те до наши дни двойно е намаляло времето, в което ние може, хората масово могат да задържат вниманието си върху нещо.
Да.
Той ще продължи да намалява, но това е нормално с навлизането на устройство в джобовете ни и в живота ни. Ти как се справиш с тези разсейващи фактори? Казваш, че си засякал проблема при себе си, проблема на разпиления ум, как?
Да. Ами ограничавам ги. Първо, няма вечер, в която телефона ми да е включен. Към 10 часа аз просто го изключвам. Има хора, които казват, ма ако стане нещо, ми то винаги може да стане нещо и аз да не съм на линия, защото по същата причина може да съм отишъл в Щатите и да стане нещо и аз пак, разбирайки, няма да мога да реагирам. Понякога могат да станат много неща и ние да не сме там. Но това е смисъла на живота, че със сигурност има неща, които ще изпуснеш, и хубави, и лоши, и със сигурност неща, които няма да изпуснеш. И обикновено 20 години по-късно, защото аз в общи линии, когато започвах професионално да работя преди 20 и кусор години, нали, започнаха да навлизат технологиите, нищо не съм изпуснал. И опита е на моя страна в такъв случай. Това е първото. Второто, така, когато тръгна да гледам филмче или сериалче, или тръгна да си чета нещо, телефона го разкарвам. Просто го слагам в другата стая и ми отнема точно не повече от 2-3 минути, за да свикна, че телефона не е при мен, непрекъснато да посягам към него или да го гледам. И това много ми помага. Когато съм на работа, телефона също не е при мен. Той е в джоба. Включвам интернета към 9 часа сутринта. И пак нищо не съм изпуснал.
Кога обаче се развива в себе си този навик да изключваш телефона? Предполагам, че не е било от самото начало на навлизането на мобилните технологии у нас. Има е период,
не
в който
е
ти, като всички останали, си бил е до теб телефона, може би си поглеждал някакво. Кога
започваш? Със сигурност, аз също проявявам слабост, това е съвсем нормално, понякога това е по-силно от мене, но знам, знам, че съм се отпуснал, знам, че е временно и съм си го позволил. Но винаги предпочитам да включвам себе си, а не мобилните си устройства. Това стана преди по-осъзнато преди 4-5 години. Започнах да му обръщам внимание и да влезе ми в радара.
Много важно е за човек като мен, който също има този проблем. Успяваш ли да спиш по-добре? Почиваш ли си по-качествено?
Не съм сигурен. Аз спам много малко и това толкова ме притиска, че не съм сигурен с телефон или без телефон как ще спя. Но във всички случаи това влияе. Ако си непрекъснато пред едно екранче и после легнеш да заспиш, на тебе мозъкът ти продължава да работи много по-бързо, отколкото той не е отпуснат. Затова вечер, след вечеря въобще не се занимавам с телефон. И нито ме интересува кой ме търсил, нито ме интересува какво се е случило. Просто си изключвам си се от света и се посвещавам на себе си и на вкъщи.
И това себе си включва и книгите, както споменахме.
Да.
Знаем също, че харесваш исторически книги.
Да.
И тук много важният въпрос е, говорим за исторически романи или за нехудожествена литература, която се фокусира върху определени периоди от историята?
Второто, за добро или за лошо, на мен книгите, с изключение на няколко, някакси не ми е идеята да ме трогнат. Не ме докосват, не ме трогват. Моят ум функционира, за да бъде полезен и да получава полезни неща. Искам книга, която да не ме докосне, а да ме направи по-умен. Да мога да отговарям на много въпроси. Да мога да имам компетенция по всичко. Да не мога за каквото и да става въпрос, аз да знам за какво става въпрос. Много ми е важно, харесвам умните мъже и гледам да отговарям на тия критерии за себе си. Иначе, когато седна да чета една книга, от нея очаквам да ме научи на нещо, а не да ми разклати света. Това не е хубаво, знам, защото книгите са правени да докосват. Но аз съм такъв.
Има книги за всякакви читатели.
Да, така
и. Всъщност много традиционен отговор за мъжката част на читателите. Общо взето, без естествено да генерализирам тук и да слагам под топ знаменател, прави впечатление, когато се правят статистики, обикновено, че първо, по-голямата част от читателите са жени, нали, това е безспорно, и в по-голямата си част, хората, които четат така наречения нонфикшн, т.е. книги, които, примерно, са строго специализирани в дадена тема, са предпочитано четиво на мъжете. Мисля, това е тенденция. Така че сега като го казваш това, си мисля, че всъщност не правиш изключение от едно правило, което
още
си следва. Да.
Човек също надценява уникалността.
Но тук говориш като така сериозно, като политолога Сим Колев. Всъщност в последните години живеем в доста интересни времена. Така, незабавни. Ние преди ефир започнахме разговора с Тери Пратчет, така че със сигурност не са толкова забавни, колкото ги описва той. Обаче, според теб, четат ли достатъчно книги хайде съвременните политици? Без да навлизаме излишно в тази исторически полемика.
Книги. Исторически книги, това според мен е важно пояснение. Вадят ли си уроци от историята?
Не, и затова са обречени да я повтарят. Това се случва през определен период. А нашето поколение е, като повечето поколения преди него, мислят си, че всичко започва от тях. Умни, красиви, интелигентни, които си казват, ние сме постигнали много, живеят в общество, защото ние не трябва да се заблуждаваме. Ние живеем в просперитет, какъвто в България, а и в света не е имало никога. Ама никога. България е част от златния милиард, 40-та държава по богатство в света. Ние се сравняваме с Англия, Франция и Германия, а можем да сравняваме с много други държави. Сравнявайки се с тези държави, е достойно да загубиш. Нали? Не обичам загубата в нито една нейна форма, но това е като в шампионска лига. Предпочитам да играя в шампионска лига и да ме бият Ювентус и Байер Мюнхен, отколкото да играя с Гранит Тетово. Така че ние трябва да си направим сметка за това. А иначе в Западна Европа се е получавало същото в следвоенното поколение. Когато хората са презадоволени, те имат време за много неща и имат време за мислене, а когато имаш време за мислене, а не за оцеляване, започваш да мислиш неминуемо глупости. И това е проблема на следвоенните поколения, защото те не са видяли реален проблем. В момента хората казват, че сме в криза. Аз много добре си спомням 97, 8, 9, когато в България всичките пари, които имаше в резерва, бяха 90 милиона долара и ние имахме плащане от 94 милиона долара за гориво за Козлодуй. Ето това е драма. Ние в момента можем да се финансираме откъдето пожелаем. Да, на малко по-високи нива. В общи линии, говорейки колко сме зле, ние не спираме да излизаме толкова, нали, често, или ако сме спрели да излизаме, не излизаме 5 пъти месечно, ами 3 пъти месечно. Ние имаме такива резерви, каквито до сега нашите родители, те ни се подиграват като слушат. Когато аз му кажа на баща ми, че не ми стигат парите, той леко се усмихва и мен ми стане удобно.
Наскоро майка ми разказваше как не успявала да ми намери мляко 92-а година, мисля.
И това е едно от нещата, които не е успявало да намери.
Едно от нещата. Mm-hmm. Просто това е спомена, който е останал. Да. Защото да, съзнателната криза, която хората на моята възраст, аз съм 32 в момента, която помним, най-много да спомняме нещо от 2008 и то не ни е засегнало, защото вече не сме били все още активно на пазара на труда.
Да.
Едва сега усещаме какво може да бъде и както кажеш, ти може би преувеличаваме.
Много. Да, накратко, извинявайте, че не съм лаконичен, а е хубаво да си по-лаконичен. Накратко...
Не е в подкаста. Ние се радваме, когато не си лаконичен.
Накратко на въпроса, забравят. Забравят за уроците на историята, а те наистина се повтарят.
А твой интерес към историческата литература в училище ли започна още?
Ами да. Спомням си, като бях много малък, дядо ми... с него гледахме, не ме е карал, но просто и на мен ми беше интересно. Гледахме отблизо и далеч, панорама и по света и у нас. И тогава бяха конфликти, примерно в Никарагуа, в Афганистан. Нали? И аз от тогава започнах да се чуда каква е разликата в света, защо има конфликти, процесите, не датите кога е започнало нещо и кога е приключено, защо е започнало, до кого е довело неговото приключване и всичко останало, покрай дядо ми. Аз го питам, той ми отговаря, човек. Той беше най-обикновеният обощар на света, той не е професор, но разговорите ми с него доведоха до това, че ми трябваше да уча нещо, което да ми създаде среда, която да ми е интересна. Защото мисля, че имаме нужда от това, имаме нужда от среда, която да те научава на нещо, в която да има уютни разговори, които да водат до някъде, а не разговори за хора. Разговорите за идеи са по-важни, според мен.
Това ли разговорите с дядо ти и може би разпаления интерес към историята ли доведе към политологията и международните
отношения? Да. Аз не бях сигурен дали ще го работя, но това ти дава много богата обща култура, възможност да се развиваш и да разбираш как върви света. А и с политология, с международните отношения може да работиш много неща.
И все пак, радиото. Така да направим един преход и към кариерата, да. Преди да се върнем към историята, към литературата. Как се стигна до радиото и до твоята връзка с него?
Аз учих в Благоевград и когато разбрах, че моите хора, създателите на БГ Радио правят БГ Радио, бях сигурен, че искам да работя за тях, защото преди това те бяха създали едно студентско радио Аура и то беше митично, то беше състояние на духа, не просто нещо. И аз знаех, че тия хора и погребална агенция да правят, аз искам да работя с тях, защото ги знам хората. Те са принципни, организирани, няма творчески хаос при тях и всичко, което правят, го правят със смисъл и устойчиво. Факт е, че 20 и кусор години по-късно ние имаме най-голямата радиогрупа в България и всичко, до което сме почнали да правим, то не е много, но винаги е било устойчиво и успешно.
А имаш ли нещо в самата специфика на радиожурналистиката и на създаването на радиопрограми, което те привлече? Това да говориш пред аудитория, защото на други интервюта си казал, че си срамежлив.
Така, да. Това
е... Изведнъж ти заставаш пред една многохилядна аудитория и ежедневно ти комуникираш с тях. Да, еднопосочно е в някаква степен. Преди е било, сега не е чак толкова в сферата на социалните мрежи. Но не те ли притесняваш това? Казваш, всичко си бил готов да работи с тях и същевременно един вид си преодолял себе си, доколкото те разбирам.
Да, Симо от БГ Радио е много по-различен от Симеон Колев, като изключи микрофона. Защото никога не съм си давал сметка кой ме слуша, колко хора ни слушат и така нататък. И това помага. Тоест, това е като един футболист. Ти излизаш и не се интересуваш от 60 000 души, които те гледат, а ти си казваш, значи мен са ме избрали, посочили, част от отбора съм и трябва да правя каквото мога. Нали, каквото се очаква от мен. И да отговарям на критериите да бъда национален състезател. Излизаш и играеш. Ако вкараш гол, много добре. Ако не вкараш гол, супер. Нали, следващия матч, до когато можеш. И 5 минути след това. Това е моята концепция. Щом можем да го правим, щом съм избран, щом продължаваме да работим и да имаме успех, значи това ме интересува.
Това с изключването напълно те разбирам, защото съм го преживявал. Първият път, в който имах новинарска емисия на живо, в малка регионална телевизия работех, първата мисъл, която ми мина, когато видях камерата, когато видях обектива, не беше друга, беше колко ли хора гледат, кои хора гледат, какво ще си помислят, как ще се представят пред тях. В момента, в който спрях да мисля за аудиторията, както ти казваш, че си направил, всяка една емисия беше много по-лесна.
О, да, разбира се.
Разказваш без да мислиш за човека, който отсреща. Разказваш на всички.
Да. Моята работа е, не мога да извърва пътя на друг. Не знам дали ще е кисел, дали ще ме хареса, дали няма ме хареса, дали ще ме препсува, дали ще ме смени. Това не ме интересува. Аз знам, че мога да извървам моя път и да направя каквото мога. И това ме интересува.
И се получава.
И се получава. И всъщност наистина сутрините на толкова много хора, хиляди слушатели започват с теб. В смисъл, понякога странно ли ти, спират ли те по улицата и ти кажат, Симо, днеска много добре беше, супер беше стартер.
Или да кажат, не беше супер. Кажат,
защо?
Това, което казах, казахте,
днес,
не съм съгласен,
с вас.
Честно казано, никога с Боги, когато са ни спирали или когато е ставало дума, не са ни казвали нещо, което не е суперлатив. Това не знам хубаво ли е, лошо ли е. Аз също бих си спестил негативното, а бих казал хубавото. Защото на кой помагам, като кажа на някой днеска това не ми харесва. А кой съм аз, че на мен не ми е харесва? В смисъл, какъв критерий съм аз? На всички останали може да му е харесва. Не мога да разбера хората, които се чувстват длъжни да кажат нещо негативно. Това не мога да го разбера. Може би, защото аз не правя така. Но както и да е.
Значи не разбираш 90% от Facebook потребителите.
Имахме си една много готина. Бербатов ми е разказвал. Вика, идвам си в България, играеше в Юнайтед и отивам на Слънчев бряг и седнал съм си, почивам си там и викаме, спира по улицата един чичо и почва да ме учи как се бият дуспи. И вика, ама той е разпален, вече плези се, нали, вика, сега тук ще го залъжеш, сега това, само това. И вика, имам проблем, нали, не можеш да го подминеш, защото ще кажа, топа Бербатов къв е над мен, това, да. Не мога, нали, обаче вика, това не мога да го разбера, чувството да седа да кажеш нещо, седа да нравоучителстваш или както е правилната дума, все нещо да се почувстваш. Аз съм учен така, като видя някой и знам, че прави нещо, по-добре да го похваля. Нито съм му шеф, нито съм му майка, нито съм му брат. Който има да си го съди, да си го съди. А аз не съм по това.
Критиката е добра, когато е конструктивна.
И това, и в това не вярвам. Смисъл,
не вярваш ли в това?
Ми не.
Защо?
Ми, пак заради критериите. Защото американският начин на мислене много ми харесва. Те обръщат внимание на, първо са много сурови и самокритични, но обръщат внимание на хубавите неща. Когато някой е сбъркал, дълбоко вярвам, че той знае, че е сбъркал. И така както той се съди, аз не искам да съм негово място, защото пак това е моя критерий.
Пак изхождаш от себе си, според мен.
Ами, да. Добре, но това съм аз. Просто не виждам с какво помагам. Просто наистина не виждам с какво помагам.
Но американският модел на работа наистина е забележителен, тъй като наложи се да сменя работа в един момент, просто прецених така. И бях супер учудена, когато попаднах на ръководител, който ме вика при себе си, обсъждаме нещо и накрая на разговор, който е супер дребен, той ми каза благодаря ти. И аз бях, за какво ми благодариш? Ето, за разговор.
За отделеното време,
Време. Аз бях потресена, бях искрено някакси шокирана от това, че той ми казва благодаря за нещо толкова естествено и някакси предполагаемо в контекста на, нали, аз съм подчинена на този ръководител, но той ми благодари. Беше голям шок. Американският начин наистина може би е доста подходящ, особено когато си млад човек, примерно, имаш нужда да бъдеш стимулиран. А и не само млад човек, какъвто и да е човек.
Ай да не загубиш креативността си, особено в такава професия. Защото
е важно.
Натиска отгоре би могъл да убие всичко креативно в теб. Идеите ти, желанието ти да бъдеш по-добър.
Тогава сменяш. Не мога да приемам някой, който се оплаква, мрънка, хленчи, стене и не променя нищо. Ако имаш такава работа, я сменяш. Ние не сме крепостни селени. Ако си се поставил в положението да нямаш избор, защото нищо друго не можеш, това пак е твой проблем. Така че това е една част, която хората трябва да бъдат смирени и критични към себе си, да си кажат къв съм, откъде идвам, къде отивам, какво искам, какво очаквам. Защото действително, ако само мрънкаш, ама тихо на маса и си революционер на маса, дори шумен, нищо не става. И заслужаваш да не ти се случват нещата.
Тези неща, които казваш за революционерите на маса, за хората, които не променят живота си, те до някъде според мен пак идват и от непознаването на историята. Била тя историята на света, била тя историята на други хора и добрия пример, който те могат да дадат.
И всъщност, като си говорим за това, твоите принципи, които си възприел, защото до момента издаде някого от тях, ми се струва така много строги, много праволинейни. Изгради ги на база собствения си опит или имаше някакви книги, говорим за примери, примерно автобиографии или биографии, които са ти помогнали да стигнеш до тези изводи?
Интересното е, че книгите дойдоха в последствие и ми потвърдиха това, в което аз вярвам. Примерно Атлас е такава книга, която много ми хареса, макар че тя е много крайна.
На Айн Ранд ли имаш?
На Айн Ранд, да. Тя е много хубава, формираща книга, но тя дойде в последствие. Просто така видях и потвърдих, че е готино да имаш подобно поведение. Но накратко на въпроса, да, книгите ме формират. Има книги, които действително са ме формирали.
Ама не бъди толкова кратък. Кажи някакви книги. Време.
Човек на Имове е най-трогателната книга, която някога съм чел. Това е една от малките книги, от малкото книги, които са художествена литература и които са, нали, точно в началото на разговора, което си казахме, тя докосва. Тя беше книга, която не само те докосва, ами те изважда извън хастара, обръщате и после пак те връща на мястото ти, но никога не си същия. Това е точно една книга, която според мен трябва да я учат в училище задължително 10, 11 клас, 12. Почти май не я учат.
Не я учат.
Да, със сигурност. Сина ми и 11 клас нямат такова и в 12 май нямат. Но трябва да или поне човек да я чете, защото тя просто е така трябва да се пише.
Ето, значи чакаш нетърпение филма с Том Ханкс или не?
Аз съм го гледал, ама не е то с Том Ханкс. Гледах една панорама преди... Какъв?
Оригинал, мисля, шведски си е...
Май, да.
Шведски си е, да.
Една от киноманите и там... От филмовите фестивали в София я гледах и май наистина беше шведската. Много ми хареса. Сега тази с Том Ханкс, като дойде, ще гледам, разбира се.
Човек на име Ото. Човек обаче все пак да кажем, да, че ще се казва Ото в случая.
Да. Други книги, които ти повлияли така, освен тази на Бакман?
Ей, как прескочи Бакман?
Виж, не искам да прескачам Бакман.
Че не си го чел.
Да, наистина. Все още не съм се докосвал до Бакман.
Ами, хубава... Дали други мислят, че съм учел на него една-две, но тази най-много ми харесва. Ами Бакман, Атлас. Тютюн ми харесва.
Коя версия? Оригиналната.
Оригиналната. Защото тази скупената версия представя герои, които не са естествени. Защото едно време партизанското движение няма нищо общо с ореола на величието, което му обясняват. Значи това са били едни шумкари, които не са правили нищо съществено и даже любимия ми израз е, когато се срещнали двама разказваци, бие там, легнали в полето срещу тях, жандармерия, полиция, милиция, германци, целият вермахт, те двама или петима, целият партизански отряд и единия вика на другия: Иване, веднъж да дойде 9 септември и всичко ще мине. Мисълта ми е, че в Тютюн има нещо много важно, което е свързано с българската литература. Там показват едни хора, които са се замогнали. Това е хубаво. Богатите хора са добро. Бедните хора не са добро. В бедните хора има дребнавост. От бедните хора не можеш да очакваш прогрес. От бедните хора, в българската литература има много бедни хора. Има много село. В Тютюн имаше едно общество, което беше проядено, имаше своите грамадни дефицити. Но когато парите са ти дали някакво ниво, макар средно, шанса да продължиш натам е много по-голям. Защото между това прогнилото, което го има и в Тютюн, има цели поколения, които все ще видят нещо хубаво от Германия, от Австрия, с които работят. Както в Царов казва, небето им е по-високо. И това ти дава много повече възможности да промениш минимум собствения си живот, ако не е живота на всички. В българската литература имам голям проблем с селото. Световната литература много малко пише за селото. Всичките нобелисти за литература са правили романи за градовете. При нас, нали, Смирненски, дано не го сбъркам, ти целия скован от злоба си, ошумен и загубен без какво беше град. Нали, това противопоставяне на града, който е символ на цивилизацията, е нещо, което мисля, че трябва да се... Ние не можем да си коригираме литературата, тя е такава каквато е, но учителите според мен имат дълг, за да обясняват на децата си малко повече за контекста. Малко да им обяснат, че града не е лош, защото 90% от нас живеят в градове и градовете са локомотивите на прогреса. В градовете са родили... достиженията на цивилизацията, които ние използваме. Почти не са дошли тези достижения от село. Почти не са дошли. Така че ето това противопоставяне между града и селото, и разбира се, винаги селото е представено като пасторално, пазещо традициите, пазещо не знам си какво и така нататък, ме е дистанцирало от българската литература. Другото, което е липсата на герои, които да са дори хиперболизирани. Няма някой, който да е богат, могъщ, с който да штрака с пръсти да решава въпросите, като Капитан Америка, ако щете, като Супермен, който някой да дойде и да каже, някоя майка ми, детето ми е болно, и той да каже, пращам го в Швейцария в най-добрата клиника и плащам всичко. И това не ми е проблем, даже няма да ги разбера тия пари. Не, напротив, ще купа една такава клиника и ще докарам в България, ще построят с швейцарските доктори, докато не обучиме наши доктори. Тоя мащаб ми липсва.
Кахъра ни малко литературата, и всъщност сега, като казваш това, ми поставяш в съвършено различен контекст една традиция, която аз пък наблюдавам, не традиция, ми тенденция, извинявайте, слушатели, която аз наблюдавам в момента в съвременната литература. Има някакво завръщане към точно това, тази петимност към селото, към народността, към българщината. Виждаме го в класациите на съвремени български автори, които излизат. Сега няма да цитирам имена, нали? Но някакси читателите сякаш са се обърнали на там. И се чудя дали това не е, защото наистина в нашата литературна програма всъщност не са залегнали ужасно много произведения, които ясно е, в историческия контекст, нали, е напълно нормално всъщност българските автори да са писали предимно за селото, но в училище ние май изучаваме предимно такива автори.
Повечето да. И героите са несретници, неуспели, борещи се непрекъснато и най-често губещи от живота и от всичко около него. Това създава едно сдухано поколение. Това създава една обреченост, чувствена обреченост. Да не говорим, че в семейство така или иначе, ние не сме от най-оптимистичната нация на света, и ти като непрекъснато слушаш в семейство как всичко е обречено, как нищо не става, като отидеш в училище и като видиш за Андрешко, за измрелите крави на всичките и така нататък, за човек, който цял живот е спестявал за пълто и накрая дал парите за нещо друго, ходил с дрипи. И се връщаш и към действителността, в която виждаш репортаж по телевизията, в която една баба, телефонни измамници се обадила и тя им дала всичките си пари, 70 000 лева, и тя живеела в Куптор, в мизерия, и аз стоя и си казвам, ми тя тази жена никога не ги имала те 70 000 лева. Те са плачели да бъдат хвърлени на вятър, защото за какво ги... Тя с природата, тази вселената я казала, ама ти нямаш нужда от тези пари, а виж, ти си добре така, ти си живееш в нещета, но имаш 70 000 скатани лева за черни дни, вместо да си купиш елементарни неща за 700 лева или за 2000 лева. Да си подобриш бита. И накрая дошъл един мърляч и ги е взел парите. Нали? Не, че на този човек не трябва да се хване и да му остават 5 минути с него насаме, но да няма камери. Но тук имаме наистина голям проблем, свързан с битието и с начина, по който го възприемаме.
Имаме една теория, която е свързана не само с това, което казваш ти, за влиянието на литературата и как се отразила върху мисленето ни, но и за това завръщане към тези теми в съвременната българска литература. Може би търсенето на такива истории идва и от факта с проблемната идентичност на хората днес, света, който живеят, неразбирането на света, в който живеят. Не говорим само за България и ситуацията в България, говорим за ситуацията по света. Когато ти не намираш място си, когато ти не намираш пътя си, когато си разкъсван от стрес, от забързано ежедневие, от новините, които гледаш по телевизията, ти търсиш някакъв остров на спокойствието. И традициите са се доказали като нещо такова. Не случайно патриотични формации се появяват на българската политическа сцена през последните 18 години, мисля. Да ги сложим 20 грубо. И постоянно има хора, които да пристъпват към тях, защото те предлагат точно това. Те предлагат това връщане към традицията. По същия начин и литературата предлага връщането към традицията, към онова, което е било хубаво. Защото картините, както каза и ти,
си пасторални, спокойни, бавни. Да,
спокоен живот. Да, има трудности, но трудностите се преодоляват. няма го стреса, няма ги големите злодеи, няма ги големите добряци, но няма големите злодеи, хората се разбират помежду си. И някак се търси това. Някак се търси това спокойствие в литературата.
Търси се, но се търси в въображаемия свят, да кажем, защото сега всички сме свидетели какво се случва с българското село, което се обезлюдява година след година. В крайна сметка всички живеят в града, обаче всички мрънкат от града. Нали? Мен това искрено ме дразни понякога, когато някой ми каже, ох, това е ужасен град, примерно за София. Тук е ужасен град, аз не мога да живея тук. Но въпреки това ти живееш тук, като не ти харесва ми.
Предизвикателство за писателите, които ни слушат.
Да.
Напишете книга за реалността в българските села днес, да видим колко ще се чете.
В интерес на истината, това също е, според мен, един лек мит, защото в последните поне 10 години има много села, които даже преди ковида, още преди ковида, имаше една последната година, 2018-та ли беше, не си спомням, но беше годината, в която за пръв път миграцията от градове към села изпреварваше обратното. Хората започнаха да се връщат. Има много места, които просто станаха проспериращи села. Хубави села за чудо и приказ. Така че това е една тенденция, която задължително ще се запази. Ще има места, които ще умрат от само себе си. Ще има много забравени такива места и те са обречени на забвение. Но в край на край ще има и една социална мобилност. Аз не очаквам от бабата на 80 години да се премести, но много хора, които са на по 20, не го правят. А ние не сме закрепени към мястото, на което стоим. Това не е нашия патриотичен дълг да стоим някъде, където не ни харесва и където няма възможности. Така че човек е до голяма степен господар на себе си. А от друга страна, разбира се, че селото има своите позитиви. То е прекрасно място, но на мен ми липсва и другото. Защото те хиперболизират едното и това мислене в крайности е проблем. То е също основен проблем. Хората искат или всичко, или нищо и не могат да приемат нищо, нито едно между тези двете крайности. Не могат да приемат малко, достатъчно, 80%, а не 100%. И това също е въпрос на емоционална интелигентност.
Крайностите са лоши във всичко. На това ни учи Оби-Ван Кеноби в отмъщението на ситите.
Съгласен съм.
Искам да те върна към историческата литература, защото до момента не сме имали гост за 40 и няколко епизода, който да се интересува толкова от тази сфера. И мисля, че ти би могъл да бъдеш много полезен на слушателите на Първа страница, за да ги ориентираш кои заглавия, кои автори според теб си струват, кои си направили най-силно впечатление. Кой беше този автор, който ти показа извън училище силата на нехудожествената историческа литература?
Хенри Кисинджер. Хенри Кисинджер е в Америка, той е много двояк образ. Някой смята, че е символ на злото едва ли не. Те са по-често републиканци, защото той е малко краен, малко... Но той е човека, който е направил едни от най-съществените пробиви на 20 век. Пол Кенеди също много ми харесва. Опитвам се да сета за други, обаче на тия двамата просто ми изникват повече книги и ми запушват.
Давай заглавия.
С заглавия. На дипломацията беше най-фундаменталният труд, според мен, на Кисинджер. За Китай също много ми харесва. Сега се сещам и за нобелисти и икономисти, ето, които имат своите трудове. Сега сещам, той не е нобелист, защото тогава не е имал Нобел, Адам Смит, който е за богатството на народите. Тя мисля, че по-правилно трябва да се казва за просперитета на нациите от английския култура. Но богатството на народите си, това му е труда, който е, нали, най-популярен.
Да, тя излезе и
ново издание.
Ново
има, да.
Издание. И сега, така че кой
супер,
ще
е. Този ден го видяхме, да.
Иначе аз може би живея с кой знае с кое. Но и другото, което Адам Смит има, и една книга, която е тя по-така леко философска. Обаче теория на моралните чувства се казва. Точно така, да. Тя също е доста такава психопатска книга, защото там трябва да бъдеш свръхчовек. Там не са позволени чувства, не са позволени много... Трябва да сме умерени, обрани, но е просто интересно да я четеш. За нея сега се сетих. Иначе за богатството на народите ни показва много неща. Ако... Тя също стане задължително четиво, ако не е в тези икономическите специалности в университетите. тя ще спести много, много бели. Защото тя показва, че човек трябва да е отворен, да вярва в себе си, да не очаква много неща и да си вярва в собствените сили. Ние имаме сили, които някак си не използваме. Ние живеем на нашите най-големи граници в България са водни, нали, Дунав и морето, като го сетиш, като ги събереш, става най-дългата граница. Като отвориш учебник, като отвориш една книга за рецепти, има 5 рецепти с риба. Ние не сме отворени към водата. Едно време нашите къщи са строени с гръб към морето, за да ни им духа. Това загърбване на морето като безбрежен простор и възможност за търговия, за военна експанзия, трябва да си го кажем, военната експанзия помага на много държави. Защото когато растеш със самочувствието, че дори не сега, дори преди 100-200 години си бил империя, си мачкал половината свят или че си го притежавал, дори сега си политически коректен да кажеш, всеки има право на самоопределение, то е част от ДНК-то ти. Ти стоиш си казваш, пич, къв си ти, аз съм бил империя. И това е много важно. Дори бил.
Би трябвало богатството на народите да е в учебната програма.
Богатството на народите е жестоко.
Със сигурност на економическите, защото аз завърших политология в Пловдивски университет, обаче.
И? Учителя?
Да, учихме я. Но идеята е, че в Пловдивския икономиката беше доста силно застъпена в програмата. Доколкото знам, в Софийския университет, например, тъй като е в философския факултет специалността ни, не се набляга май толкова на това. Не знам дали колегите тук се учили. Ти учиш ли, имаш ли в твоята програма?
Не, нямаше. Аз сам се научих. Но студента трябва да може и сам да се рита в задника и да се самосъвършенства, като чете книги, които не са му задължителни в конспекта. Иначе ти, ако се ограничиш, имам това да прочета и нищо повече, иначе си ставаш човек на конспекта. Човек от 9 до 5. Човек в рамки.
След този период на запознаване с тези автори, Кисинджер ти отвори така, доколкото разбирам вратите.
Да, защото той показа световните процеси. И всичко останало вече беше видан някой конфликт или някоя история и почна да задълбавам се в нея и започна да търся други автори, които са писали по този въпрос.
Точно това ще те попитам. Кой период ти е най-интересен? Коя част на света ти е най-интересна? Има ли такъв?
20 век, войната, Втората световна война. И всъщност Европа след Втората световна война, защото ние живеем... Последните 100 години са това, за което си говорихме и преди малко, за уроците на историята. Ако спреш хората по улицата, те ще ти кажат ужас, край и ще продължат така до ужас и до безкрай. Но всъщност ние в момента живеем в едно време, което, изключвайки войната в Украина, живеем в едно безалтернативно хубаво време. Хората не си спомнят какво е било през 60-те години. В Европа са давали толкова жертви на тероризъм, на атентати, защото в Европа са действали десетки терористични организации. Десетки. Повечето от тях са избити. Съвсем. Или вече поколението се е променило, видяли са, че не могат да се борят, или са постигнали исканията си, но това е еволюционно, революционно, по какъвто и да е начин, преживяно. И цивилизацията е победила. Защото никъде не сме стигнали до крайностите, които искат националистите. Имаше едни байерли, забравих, от през 60-те години в Германия, едни абсолютни психопати, които се борят срещу свободния. Те са маоисти, както младите наши, или казвали са им тогава, и тогава се ражда израза полезни идиоти. Защото те искат някаква крайност, нали, крайен либерализъм, хората да са свободни, да бъдат как се казваха, нали, волните деца, нали, то тип хипари, които са държавата, първо капитализма е лошо, защото е консуматорско, държавата трябва да се намесва, трябва да има социална справедливост. Социалната справедливост означава да вземат от тоя проспериращи и да дадат на том, който е мързеливия. Това е в нали, превъзнасят се по Съветския съюз, като му казват най-големия, най-успешният експеримент на света. Или на планета ли беше, какво беше. Те, разбира се, не са ходили в Съветския съюз и при 60-те години не са си давали сметка, че в Съветския съюз още не е бил отворен завода за туалетна хартия. Той отваря 69-та, мисля, че беше. Поредица от заводи. Нали? И това цивилизационно посипване на пепел, че Европа и Щатите са лошите, Изток е хубав, е водило до брутално насилие. Палестина и Израел, брутално насилие. Далечния изток, брутално насилие. Тогава са се наливали основите на, на държавите, които после вече знаем, Сингапур, Южна Корея и така нататък. Войната тогава се и във Виетнам, и в... Айде, преди това, нали, в Корея. Света е бил много по-ужасно място, отколкото е в момента. В момента повече хора умират от прехранване, отколкото от недояждане, което е наш проблем, а не проблем на света. Тоест, ние сме стигнали до една точка, от която стоиме, качили сме си краката на маста, пуснали сме малко коремчета, имаме 150 програми по телевизията, телевизора ни е 10K, всичко ни е наред и си казваме: оф, имам някаква драма, не съм я намерил още, ама ще я намеря и имам за какво си мисля, че живота ми е лош, може би трябва да отида на коучинг, може би трябва да отида на психолог. И това са хора без работа.
Да им дадем насоки. Да им... Ето това е идеята и на подкаст. Споменаваш тези неща, споменаваш тези събития. И аз не съм запознат детайли с тези неща. Втората световна война. Има толкова много книги за Втората световна война. Като човек, който ги е чел, кои са заглавията, които би изброил веднага?
История на Втората световна война. Това е много хубава книга. И то защото е писана с, в последните години. Преработвана. Тя май по-рано беше писана, сега е попреработвана. И всъщност има събитията такива, каквито са, но един поглед от, от, нали, вече 70-80 години, откакто е минал конфликта, и ти дава така насоки за значението от, от определено решение, което е взето през войната, и я прави малко още по-актуална тая книга. И това е много важна книга, защото Втората световна война е един ключов конфликт, който ни показва много неща. Ето, например, в момента най-актуалното, конфликта Русия срещу Украина, до огромна степен насочва вниманието ни към конфликта Германия Съветския съюз в навечерието на войната. Как нали, една държава толкова е повярвала в тогава Хитлер, толкова е повярвал на собствената си пропаганда, че руснаците са, че Съветския съюз е една държава, която той го казва като една срутена къща, на която ако ритнем вратата, тя ще се срути цялата. И за него е било само да влезе Вермахт, нали, могъщата армия от едно време, и всичко ще се разпадне. В момента Путин направи същото. Той повярва в собствената си пропаганда. Той каза: украинците толкова много ненавиждат режима в Киев и ни харесват и ни обичат и просто са готови всичко да направят за нас, че ние само трябва да минем границата. Не се получи в двата случая. Но единият трябва да знае какво става.
Историята на Втората световна война, автори да ни дадеш?
Е, хубаво, забравих.
Не се притесняй, като се сетиш по-късно, ние ги слагаме след епизода, скъпи слушатели. Да, обичайно супер. След разговорите, в края на разговорите, казваме книгите, които...
На мен другия ми проблем е, че наистина понякога просто забравям, аз колегите си не мога да запомня понякога, и то това е въпрос на мозъка, нали? Има някой, който помни имена, друг, който помни. Да, аз съм по идеята и съм забравил авторите.
Но... А лица помниш ли?
Лица помна.
Помниш.
Тем сте помня.
Е, добре. Аз ще посъди още малко да ме запомниш до края на предаването на епизода.
И то го помня.
Казахме си автори, но ти самия също си автор, и то с една доста на типична книга, сега като две даже. Като си говорим за исторически книги, за Айн Ранд, и идва Мисия Татко.
Мисия Татко... Тя даже са две книги.
Да, мисия Татко и едно и две.
Мисия Татко едно е малко по... Всъщност тази книга се завъртя около една история, която пак е свързана с силата. В Междузвездни войни силата винаги е с нас. Нещо много важно, че Междузвездни войни ни учат на това, че че властта никога не може да победи силата. И това трябва да го вярваме. Но това беше една история, свързана с сина ми, който един ден беше много малък, дойде и каза: има чудовище в гардероба. Нали, това знам, че се случва често. И някакси тогава абсолютно интуитивно ми хрумна, вместо да почна да му казвам: не бе, няма, те не съществуват, тала, бала, и това са глупости за туристите. Му викам: къде е това чудовище? Еди, къде си е това чудовище? Викам: я да го видя. Ао, викам: да, наистина има. И той още по-кори очите. И викам: ми събирай армията. Той към каква армия? И към всичките ни войници, които имаме, всичките играчки, които имаме. Изкарахме танкове, всичките играчки, които имаме. Моментално направихме цивилни коли, военни машини. И му обясних кой колко е силен. Имахме един Abrams танк. Му казах, това е танк Abrams. Той е танк, срещу който нищо не може да се изправи. Той просто смисъл му е да върви и да мачка. Това е нещо, срещу което живота е безсилен. И му обясних за всеки един детайл срещу чудовището какво прави. И му казах, нареди ги и да видим дали чудовището ще излезе. Ако има смисъл, нали, така, смелост да излезеш срещу твоята армия, това е средно орките срещу армията, която беше обединената армия на всичките. И той застана. Единствено го видях след една-две седмици с танка с Abrams да влезе един път до туалетната и това беше всичко. Тоест, ако учим децата си, че няма ултимативно зло и че срещу всяко зло нашите армии, армиите на доброто са многократно по-силни, то просто няма, даже е забавно да го видим как ние го мачкаме, това би било готино. И почнах да я направя тая книга, тя постана с Жустин Томс. Много готина, продаде си и така. Втората е малко за по-големи деца и пак е мисия татко, но този път са
диалози
и си говорим за извънземните, има ли извънземни, няма ли извънземни, с Ники, който е шеф на обсерваторията в Рожен, с Томислав Дончев си говорим за държавата, какво представлява държавата във философския смисъл на думата, но направено за деца. Говорим си защо е важно да бъдем щастливи, защо е важно да бъдем утвърдени. Говорим си за турското робство. Имало ли е турско робство? Не е ли имало турско робство? Какво значи? Тоест, важни неща, като започнеш от, нали, съвсем конкретни и исторически, защото децата се остават понякога с грешни впечатления, убеждения, които продължават да повтарят. Нали, като с робството, като с мита за ефтиното сирене по време на комунизма. И всичко останало. И ние сме решили с хората, с които направихме тази книга, да дадем отговори, които да бъдат хубаво отправна точка за разговор. Защото е хубаво да си говорим. Да, ми да, за да родителите и с децата.
Мислил ли си за три?
Не. Обаче съм мислил за една книга, една книга, която е свързана с България. Работното и заглавие от хубавата страна на нещата. От хубавата страна на страната или нещо от сорта. Ще го доизмислиме, за да звучи готино. И то е за хубавите неща, които са в България, без киселото мляко, розите. Защото ако човек си помисли, че хубавите неща в България са кисело мляко, рози, народни носи и тропане на хора, се сдухва, защото си казвам и ние в последните 100 години нищо не сме направили в такъв случай. И нали, хубавите ни планини, които обективно са хубави, но те не са най-хубавите в света. И има много неща, които са се случили в последните 100 години, в последните 20 години съвсем в България, на които някакси не им обръщаме внимание. И съм решил да направя точно тая книга. Ние имаме огромен бизнес, който помпа в икономиката. Той е устойчив бизнес. Имаме огромни компании, които никога в историята на България не са съществували такъв бизнес. Това е новата книга.
Обаче, виж, много интересно е, че даде референции към Властелина на пръстените, Star Wars, Междузвездни войни и в крайна сметка си говорихме за нон-фикшн книги, исторически. Ти по-скоро гледа Междузвездни войни, ясно, филма, но Властелина на пръстените пак ли филма?
Смисъл, да, филма съм гледал,
Сферата на кино, изкуството, нямаш проблем да гледаш и фентъзи неща, например.
Да, тези филми много ми харесват. Междузвездни войни е филм на моето поколение. Радвам се, че го прехвърлих и на сина ми. Lord of the Rings също го гледах. Не съм чел книгата, защото тя е толкова дебела, че тя е, да. Но пък сина ми я прочете. Така че, но той винаги е бил по-хубавата част от нашето семейство, така че всичко е наред.
Историята учи, че не може да има епизод на първа страница без да се спомене нещо за Властелин, например.
Общо заето, да. Така протичаш нещата. Това е защото Антон е такъв върл толкинист.
Вкарвам ли го?
Това е...
Значи, има сериозна философия за цялото.
Много сериозна философия. В щатите това се изучава, както и Star Wars, както и приятели, между другото.
Има и подкаст специално за Толкин. Слушаме го.
Сигурен съм. О, прекрасно. Значи, ти ли го правиш, Тони?
Не, не го правя.
Не знам как не са го поканили. Просто.
Слушаме го, каза, сякаш тя го е слушала някак. Тя слуша истории, които аз поделям.
И докато режеш салатата, понякога
да, разбира се. Прекрасен подкаст. Ще кажем и него след в финалната ни част. Но дойде време за блиц въпросите. Кратки, готов бързи. Готов ли си?
Сега вече може да си кратък. Книгата, която си чел повече от веднъж.
Ох, милички, ето виж как, когато трябва да съм лаконичен, наистина не съм... Да, моите слаби места. Нашите слаби места, така се казва.
Не,
тя е психология,
знаеш.
Да, еми, разбира се, че не го знам. Но като напишеш, ще излезе автора.
След края на разговор ще
това е психологическа книга, обаче учи на много хубави неща.
Коя е песента, с която обичаш да стартираш деня си?
Можеш да накажеш българска. В смисъл...
няма проблем. Ние, освен българи, сме и космополитни хора. Сещам се за Стака Бой ТТО. Песента се казва Ивай. На Моби песните много ми харесват. Една ли трябва да бъде? Да. Добре. Окей. Нека да е Ивай.
Добре. Кой е любимият ти литературен герой?
Мартин Идън.
А, така.
Джек Лондон.
Джек Лондон. Окей. Okay. Сгубих
това. Ти си млад.
Аз не съм учил. Как отбелязваш докъде си стигнал в книга? С книгоразделител, с каквото ти попадне или прегъваш страницата?
Значи това въпрос е геймченджер.
И трите. Имам си едни много хубави... Аз си купих от музей във Вашингтон, си купих разделителчета, които не знам къде са обаче. Едно от тях го знам, но то е на книга, която примерно съм прочел, оставил съм го вътре, забравил съм я и край. Но с каквото намера. Понякога и със списък за покупки.
Сега сме, значи, от колко епизода го задаваме този въпрос? Май
няколко.
Три.
Ще направим.
Това е много готин въпрос, между другото.
Май сме равни. Ами, просто ние имаме един такъв вътрешен спор, тъй като аз си правя ушички, нали, на книгите, мачкам си ги и Антон поштърклява. Никога не ми дава да взимам негови книги, съответно, защото нещо ще се случи с тях.
Подарявай ги, т.е. давай ги с книгоразделител, всичко ще направи.
Никога не съм те спирал по никакъв начин.
Аз имам супер много книгоразделители, просто не ги ползвам. Никога нямам нещо под ръка.
Понасям болката от това да видя прегъната страница, мъжки, без да мрънкам.
Ми добре, Дема, виж сега, ти сигурно ще ми кажеш, че не си подчертаваш в книгите.
Не.
Ето,
не.
Да,
ако
ние,
ако
юристите...
има такъв въпрос, аз също не си подчертавам.
Браво. Това по някакъв начин...
Това е, може би, политолозите сте...
В учебниците ми имаше много подчертани неща.
Но ние, юристите, просто подчертаваме всичко.
Учебник е учебник. Той е някакси консуматив, докато книгата. Аз имам книги на по-миналия век. В края на 19-ти век, началото на 20-ти
ясно,
век.
Че да, не ги пипаш
да,
с кадифена ръкавица.
Те са в брилянтно състояние благодарение на баща ми. Той ги е подвързвал, шил и така нататък. Дипломатическа подготовка на нашите войни е фантастична книга, която от 20-те години на миналия век. Един преподавател, българин преподавател в Вашингтонския университет по международни отношения, изключително светъл ум, и тази книга просто се сетих да я отбелязвам, че съм я чел повече от веднъж. Тя показва как точно каквото казва заглавието, дипломатическа подготовка, къде сме се лаквали и къде не сме се лаквали. Повече сме се лаквали в последните началото на 20 век, защото войните ни никой не са започвали. Било е на такова на опълчение. Ура и така. А така не се започва война. Така не се прави нищо. Ние сме го правили повече от веднъж и това не е светла част от нашата история. И там е написано точно как започват балканските войни, как в месеците след началото на войната сме се чудили откъде да докарваме оръжие, защото не сме имали и така нататък.
Започнахме с книжна препоръка и завършваме с книжна препоръка. Трябва да спазим обещанието си. На няколко места ви казахме, че в края след разговора ще ви кажем кои са авторите на книгите, за които гостът ни не се сети. И ето кои са те.
История на Втората световна война от Базил Лидълхарт. Второ заглавие. Вашите слаби места на Уейн Дайер. И третото. Дипломатическа подготовка на нашите войни на Михаил Маджаров.
Точно така. По едно време споменахме и подкаста за Толкин,
който аз слушам. Става дума за The Prancing Pony, който се интересува, може да го провери. В него водещите анализират глава по глава книгите на Толкин, започвайки чак от Силмарилион и продължавайки нататък. За всяка една глава, без значение дали тя е 5 или 50 страници, те отделят по час и половина разговор. Естествено, трябва да подчертая, че само за отдадени фенове. И е много по-хубаво от посредствения, макар и скъп, сериал Rings of Power. Много обичам да говоря лошо за Rings of Power.
Да, време е да спрем това.
Време е да спрем
че
и този
епизод. Подкаст няма да ни стигне.
Няма си. Някой път ще направим епизод, в който аз час ще говоря колко лош сериал е Rings of Power.
Но стига толкова за този епизод. Време е да ви кажем благодаря ви, че слушахте.
Абонирайте се,
споделете с приятели.
Ръчкайте ги. Слушай този подкаст.
Пишете ни в скрини под завивките, в Facebook, Instagram и TikTok, или пък в първа страница подкаст в Facebook и Instagram също така.
Четете WebCafe, не само статите, които придружават епизодите на подкаста.
И най-важното, четете като цяло.
И никога, моля ви, никога, скъпи слушатели, не прегъвайте страниците на книгите, които четете. Ползвайте лищенца, ползвайте салфетки, ползвайте опаковки от нещо.
За да те заболи, да ти стане гадно. Ще ти кажа, че днес, за да запазя няколко глави, които ми трябваха за справка, прегънах 3 пъти една книга.